Pas arrestimeve të disa të rinjve italian që bëjnë pjesë në brigadat e reja të kuqe, kisha katolike e vendit pyet se çfarë duhet të ndryshojnë në edukimin e tyre dhe që rol mund të luaj familia kishtare dhe organizatet të ndryshme kishtare në krijimin e një kulture të vërtet paqeje.
Duket sikur për brezin e ri, përdorimi i dhunës nuk është më diçka për të dënuar, që s'duhet bërë në asnjë mënyrë, por është diçka që jetohet për ditë, duke treguar kështu një mendje lehtësi të jashtëzakonshme. Flet në mikrofonin ton im zot Arrigo Miglio, presidenti Komisionit të Konferencës i Peshkvnore Italiane për problemet shoqërore e punën.
Problemi i të rinjve të dim që është shumë i vështirë dhe i rëndë, por ky lajm hapi një të qarë në botën e të rinjve. Këta të rinj nuk janë të diskotekave apo të argëtimit me çdo kusht, janë të rinj që ndjekin një ideologji edhe pse të gabuar. Kjo kërkon nga të gjithë ne të ngrejmë vigjilencën edukative. Pak si te për shpejt thamë se ideologjit kanë vdekur, se kanë kaluar, ndërkaq ideologjit ekzistojnë. Por fshehin një përzirje eksplozive ndërmjet ideologjive të reja të vjetra që kanë bazat e përbashkëta të thella që prekin antropologjin. Këndej është më të vërtet paradoksale që me të gjitha fjalet për paqen që kemi thënë gjatë këtyre viteve, dhuna rrezikon të bëhet një kulturë e përbashkët, një kulturë e pranueshme.